ካሎቭ ጀባመርካ ብዛዕባ ትግርኛ ኣንቺ ኣንቱ ንስኺ ንስኹም ንስኻ ገለ እናተባህለ ምዝንፅጣል ዘለዎ ብዛዓዲ እዚ እዩ። ብዙሓት ዓበይቲ እውን ኣንቱ እርስዎ ወይም ንስኽን ንስኹም ክትብሎም ኣይፈትዎ ናብዛ ዓዲ እዩ። ግን እቲ ናይ ክብረተ ሰዋውዓ ናይ ዓድና ካብ ኤርትራ ኹን ካብ ወልቃይት ኹን ካብ ትግራይ ኹን ናይቲ ከባቢ ናይ ኣኽብሮት እዩ። ምስ ህዝቢ ዝተኸባቢርካ ናይ ምንባር ዕብይ ዝበለ ከምዚ ኣኽቢርካ ናይ መሓዝ ዓይነት ይመስለኒ። መማጎቲ ወይም ድማ ዘውዲ ይበሃል እዚ ከምዚ ይበሃል ኣይኮነን። ኣብዛ ዓዲ ያው ብምትልካ ይዝረብ ንሱ እዩ ትባህሊ ንስኹም ንሰን ዝበሃል የለን ብእንግሊዝኛ። ኣብዚ ምስ መፀፅ ዓበ ካብቶም ዓበይቲ ሰባት እውን ይኸሉ እዮም ንስኹም ምትልካ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝበሳቸው። ግን ብዙሕ ዘዘራርብ ኣይመስለንን ብሰብ ኣይኑ ኢና እሞ ክንሰምዕ እንደሊ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ግን ተመሓላልፉ እንድሕር ኮይንኩም መልእኽቲ ምናልባት ክስታይ ይኸውን ዶኹም ንምንታይ ዓብዪ ሰብስ ንስኺ ንስኻ እናበሉ ይፅውዑ ኢሎም ክስታይ ከይብ ይቀኒየለይ ባባይ
ዝኸበርኩም ብሄ ልያሲ ካብ ለንደን። ፕረዚደንቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንእስነቱ ገዲፉ ምስቶም ጀጋኑ ካብ መትከሎም ናቕ ዘይብሉ ንኤርትራ ካብ ባርነት መግዛእቲ ናፃ ዘውፁ ሓደ እዩ። ንሱን ስድራ ቤትን ድማ ከም ኩሉ ዜጋ ብትሑት መናብሮ ዝነብር እዩ። 93 ባይቱ ኤርትራ ብምሉእ ድምፂ መሪፅዎ ድሕሪኡ ከይንመርፅ ንመሓመድ ወይ ንገድ ማርያም ድማ ኣብ ትሕቲ ዓጋም ዝበቆለት ቆልቋል ኮይና ኩናት ብ98 ተወሊዑ ድሕሪኡ ክልቴና ናብ ኣልጀርስ ከድና እግባይ ዘይብሉ ናይ መወዳእታ ግበሩልና ኢና ኣብ ቅድሚ ዓለም ንሕልና ወረቐትና ምስ ሃቡና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬትኩም ብሓይሊ ሒዝና ያለና ብሓይሊ ሒዝዎ ዝብል መርገፂ ሂቡና። ሕጂ ንመን ኢና ክንመርፅ? ነቶም 200 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ከይበፅሕ ፐቲሽን ፀሓፍና? ነቶም ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካን ኣውሮጳን ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኮለል እናብልና? ነቶም ሓንቲ መዓልቲ ዘኪሮምና ዘይፈልጡ ሎምን ህዝባዊ ግንባር እሰሉና ናፅነት እዩ ጠንቂ እናበልና በዓሌትን ሃይማኖትን መሽሚልና ዘሎና? በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ጌጋ እኳ ናይ ወዲ ሰብ እንተኾነ ፕረዚደንት እስያስ ጎይታ ዝሓረዮ ንህዝቢ ኤርትራ ናፃ ከውፅእን ክከላኸልኒ እሞ ኣገናዕ በልዎ ይቐኒየለይ።
የቀኒልና ውሃብቲ ርእቶን ኩልኹም ሰማዕትናን ባዕረይ ክንፋንወኩም ኢና ኣብ ዘረባና ርእቶኹም ክሰዱ ንክትደልዩ ንምዝኽኻር 222 2 5 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እቲ 15 ከደንጎኹም ቀልጢፍኩም መእትዎ ቪኦኤ ምስ ሰማዕኹም ብዝኾነ እምበር ፅባሕ ረቡዕ ረኽበና ተረኛ መደብ ህዝቢ እዩ ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕዶ